Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om noget, som de færreste nok går rundt og tænker på sådan til daglig, men noget, som vi alle sammen på et tidspunkt kommer til at stå over for, nemlig døden. Og det lyder måske ikke, som om det ikke er, jeg er i gang med at præsentere en komiker, men det er faktisk det, jeg er. Fordi der er et nyt show, der er ude lige om et øjeblik, der hedder Døden har en årsag. Og med i studiet, der har jeg besøg af Ane Høgsberg. Og god aften til dig.
God aften.
I 2016, der vandt du talentprisen ved Zulu Comedy Gala, og ja. I 2017, der havde du premiere på dit første soloshow, Dårlig Feminist, og så har du været med i Vild med Dans, og den 6. marts, der er du altså premiere på dit andet soloshow, Døden har en årsag.
Det lyder så imponerende, når du siger det på den måde.
Ja, synes du det?
Ja, det bliver sådan helt, gud ja, det er rigtigt.
Jamen, jeg læser jo nærmest bare op, hvad du har lært. Når du kigger tilbage på det her, hvad tænker du så? Tænker du, wow, jeg har lavet mange ting, eller hvordan?
Ja, det gør jeg faktisk, og jeg prøver at øve mig i at huske at kigge tilbage en gang imellem. Selvfølgelig skal man som primært kigge frem, men jeg synes tit, når man står midt i en masse projekter, så virker det helt vildt uoverskueligt, og man kan godt få sådan en, når man er freelance, sådan en, åh gud nej, jeg laver heller ikke nok, og det bliver aldrig nogensinde til noget rigtigt arbejde. Og så tror jeg, det er meget godt en gang imellem faktisk bare at kigge tilbage og være sådan, gud, jeg har jo lavet en masse fine ting, som jeg kan være stolt af.
Og det der med at kigge tilbage på, hvordan man starter og alt det der, det synes jeg, vi skal vende, fordi apropos det at kigge tilbage. Tilbage i december, mener jeg det var, der lagde du et klip op på din Facebook-side, som var Ane Høgsberg, der debuterede. Nej, du debuterede ikke.
Nej, det er nogle måneder efter, at jeg debuterede.
Ja, fordi du havde 10-års jubilæum her i december. Ja. Og du bliver lidt rød i ansigtet.
Men det er så dårligt, Daniel. Så du det? Ej, hvor er det dårligt, altså.
Her der er et klip, som og så kan vi lige tale om det bagefter.
Noget andet meget underligt ud over den her samtale med dig, skete for mig her sidste dag, fordi jeg blev ringet op af en veninde, som læser dansk på universitetet. Og hun spurgte, om jeg ikke ville indtale nogle ting på sønderjysk, fordi de havde dialekter. Og det, jeg er fra Tønder i Sønderland, det ville jeg gerne. Det faldt mig meget let. Men det var sådan noget, hun solgte det på, som var sådan lidt, fordi hun siger, Ane, så skal du tænke på, så bliver du undervisningsmateriale. Så er der jo simpelthen chance for, at et helt stamhold, de kommer op i dig.
Det her, hvad var det, vi lige hørte her, Ane?
Det er fra en open mic inde i København, hvor jeg er oppe og lave noget materiale om, hvordan det er at få et helt stamhold til at komme op i en. Simpelthen.
Og altså, hvad var det, der gjorde i sin tid, at du startede, og du altså endte med at stå her? Du er stadig relativt ny.
Ja, ja. Jamen, det kan jeg da næsten heller ikke huske, når det er, vi hører sådan et klip, hvad der er der. Jeg var ude at se en open mic, lige da jeg var flyttet til København fra Tønder af, hvor jeg er fra. Og så havde jeg bare sådan en utrolig cockiness omkring det, og var sådan lidt, altså jeg har da altid været den sjove i min venindegruppe, det kan jeg sgu da også det der. Og så var der bare ikke nogen, der stoppede mig undervejs og var sådan, det tror jeg ikke, du kan. Så gjorde jeg det, og så, ja, så er det gået 10 år.
Og det er jo så der, hvor at normalt, når man hører de her historier om, at jamen, så starter man, og så går det bare derudad. Og det går jo også godt, nu er du snart ude med dit andet soloshow.
Ja.
Men jeg har også hørt, at da du stillede op til, var det Danish Open?
Ja.
Og jeg er ked af, jeg nærmest...
Hvad er det for et bagholdsangreb, det her, Daniel?
Nej, men det er bare en meget fin historie om, at man ikke nødvendigvis lige har den største succes overnight. Det synes jeg også nogle gange er vigtigt at huske på.
Jamen, det er rigtigt.
Så det er derfor, jeg egentlig lige vil bringe det frem. Fordi da du stillede op i Danish Open, hvad var det grundlæggende, det var? Det, ligesom,
Jamen, det var lidt ligesom en pendant til DM i stand-up, som blev afholdt i Aarhus, i stedet for at blive afholdt i København. Og på det tidspunkt havde jeg optrådt i 4 måneder. Og ligesom blevet udtaget, følte jeg, til at komme med i den her konkurrence. Jeg tror, at det viser sig, at alle, der stillede op, fik lov til at komme med i den her konkurrence. Det var ikke som sådan et kado, at man var blevet udtaget til det. Og så er vi 3 gutter, der tager til Aarhus fra København af, og er sådan helt igen helt højrød omkring, og vi er bare så fede, at det hele bliver mega fedt. Og de første 3 frie rækker er min familie og venner, og min mor sidder på forreste række, og det går så forfærdeligt. Altså, du kunne høre en knappenål falde til jorden. Der var ingen, der grinede. Og bare sådan det der blik af min mor, der sidder med hænderne sådan foran sit ansigt, som om hun ville gerne klappe, men der var bare ikke noget at klappe af. Og skulle møde sine efterskolevenner, en ekskæreste og sådan noget bagefter, der havde været inde og se det, som alle sammen bare var sådan, nå, så var du der. At det var så forfærdeligt. De første 2-3 år, jeg optrådte, var jeg helt frygteligt dårlig. Men bare slet ikke noget selvindsigt omkring det.
Men hvad er det så, der gjorde, at du, altså sådan fortsatte? Fordi jeg har jo allerede sagt, i 2016 vandt du talentpris. Jeg har jo allerede kommet med alle de her ting. Så hvad er det, der gør, at du efter det ikke siger, jeg giver op, jeg dropper det?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, jeg er vokset op hjemmefra med sådan en grundlæggende tro på, at hvis man vil noget, og hvis man arbejder hårdt nok for det, så kan man det også. Som på en eller anden måde jo er en rigtig dejlig drivkraft. Det er også det, der gør, at folk ender med helt fatalt at stå og synge helt frygteligt i X-Factor. Så jeg har bare været heldig, at det der hårde arbejde og sådan en forståelse for, lige pludselig fik jeg en forståelse for, hvad det er, stand-up kan, og hvordan man bruger det som et håndværk. Og så fik jeg selvfølgelig en masse hjælp fra venner og kollegaer og sådan noget. Og så lige pludselig så kom der hul igennem.
Og hvad så sådan nu? Fordi jeg kunne forestille mig, hvis man er fodboldspiller for eksempel, så træner man op til et VM eller et EM, og dem kan man have et par af i sin karriere sådan set. Hvorimod som komiker, du har haft et soloshow nu er det andet lige på trapperne. Har du sådan nogle delmål? Har du nogle ambitioner, sådan, så du har noget at ligesom, træne op til?
Ja, jamen det kan du tro. Og hver evig eneste år, så skriver jeg mine delmål ned for det år, vi går ind i, de ting, jeg gerne vil opnå i løbet af det år. Sådan så der netop hele tiden er noget at arbejde hen imod. Det er klart, det første soloshow var sådan en meget, meget stor bedrift, personlig bedrift for mig. Det der med, at folk havde betalt penge for at komme ind kun og se mig og sådan noget. Det var meget, meget rørende og jeg var meget ydmyg omkring det. Og så kan man sige, med det næste soloshow, så har jeg prøvet at sætte nogle flere billetter i salg, end jeg gjorde sidst, for ligesom at oppe, hvad skal man sige, motivationen for det. Og så forhåbentlig bliver der ved med at være et eller andet arbejde hen imod, men det har været svært. I 2018 og 2019 har det været svært at sætte nogle mål, fordi jeg faktisk føler, at jeg havde opnået alt det, jeg gerne ville med det her. Altså jeg sådan oplevede at opnå alle mine drømme, som er sådan en meget bizarre situation at stå i, da man på det tidspunkt var i 28, og tænkte, gud, alt det, jeg troede, jeg skulle bruge 40 år på at opnå, har jeg fået lov til. Så det der med sådan egentlig at prøve at mærke efter, finde ud af, hvad er mine nye drømme så? Hvad er det, jeg gerne vil med det her andet end at bare blive ved med at optræde? Det er ret svært.
Har du så nogle specifikke mål, som ikke kun er at lave et stand-up show, eller ikke kun, men det har du gjort, kan man sige. Hak ved den. Har du noget nyt, som du tænker, det skal du også nå som komiker?
Ja, jeg vil jo gerne, ligesom mange andre komikere, særligt gerne lave noget dubbing. Jeg kunne godt tænke mig at dubbe nogle tegnefilm. Det har været sådan en ret stor del af min barndom. Jeg er meget nostalgisk omkring det, og en mand som Preben Christensen har jo fyldt helt vildt meget i forhold til Disney i min barndom. Jeg kunne godt tænke mig at prøve og gøre det, både fordi jeg tror, det er sjovt, men også fordi det kunne være ret fedt at være lyden til nogen andres barndom. Så det står øverst på min to-do-liste i løbet af de næste 25-30 år.
Okay, ved du, jeg noterer lige ned, fordi en eller anden gang i fremtiden, når vi taler sammen næste gang, så vil jeg lige holde op på det.
Ja, det må du ændre. Og altså, hvis Lars Thiesgaard, han sidder og lytter med, ikke, så ja. Ringer han bare. Det, jeg kan sagtens den dag.
Hvilken slags dubbing-karakter kunne du godt tænke dig så at have?
Altså, jeg tror, jeg ville være god som et dyr. Jeg kan ikke så godt lide fugle, men jeg tror faktisk, jeg kunne være en god fugl. Eller måske et egern. Eller måske en kanin. Eller måske en løve. Eller måske en and.
Jeg skriver lige ned her. Fedt.
Ja.
Jeg holder lige op på den næste gang, vi ses.
Eller en gris eller et æsel.
Okay, så heller ikke flere. Nu synes jeg, det var mange på en gang.
Eller en lama.
Okay, så får du også lige den med. Når vi nu snakker om comedy og ønsker og drømme og alt det her, så er du lige om lidt her den 6. marts ude med Døden har en årsag. Og altså, dubbing, som er for børn, så skal du nu over snakke om død. Og hvordan kom ideen til det?
Jamen, jeg har altid været meget fascineret af døden, faktisk. Både på comedy-scenen og i det private. Det klip, vi lige hørte før, hvor jeg er forfærdelig dårlig for 10 år siden. Lige inden jeg laver den joke, der laver en joke om at sidde på dødsgangen, hvad mit sidste måltid skulle være, hvis jeg sad der. Så det er noget, der har fyldt meget altid, og så synes jeg generelt, det sådan er sjovt at prøve at se, om man kan lave jokes ud af ting, der på papiret ikke er så morsomt. Og så udsprang hele ideen til det her show så af, at jeg havde fik en skræk i livet, da jeg i sommer fandt en knude i mit bryst og skulle igennem hele den procedure, der er at finde ud af, om det var noget alvorligt. Spoiler alert, det var det ikke. Jeg døde heller ikke af det. Og så tænkte jeg, det må der være nogle andre mennesker, der sådan kan forholde sig til at sætte sig ind i. Der må være en masse andre mennesker, der har gjort sig de her tanker om døden, som bliver afledt af, at man får sådan en forskrækkelse.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det opleves? Fordi der er jo desværre mange, der ender med at få brystkræft og få de her forfærdelige sygdomme.
Heldigvis er der altså nærmest 100% overlever brystkræft, vil jeg bare lige sige. Heldigvis. Ja, man er blevet så god i dag til at kunne fjerne det.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var for dig?
Jamen, det var ret ubehageligt. jeg fandt den her knude og ringer jo selvfølgelig til lægen og kommer ret hurtigt ned til min egen læge og bliver tjekket. Men fra at jeg bliver tjekket hos min egen læge til, at der, jeg kan få en tid hos en ultralyd og en mammografi, der går der næsten 3 uger. Og det er 3 uger, hvor jeg jo ikke ved, om der er noget i vejen med mig, eller om det bare er et eller andet andet. Og de der sådan tanker om, må man sige fuck?
Må du gerne.
Fuck, måske er der noget i vejen med mig. Måske skal jeg have fjernet mine bryster, som til stadighed jo er en stor del af det at være kvinde, og som rigtig mange kvinder identificerer deres kvindelighed ud fra. Måske skal jeg have dem fjernet, og hvad hvis det har spredt sig? Vi kender nærmest alle sammen nogen, der er døde af kræft. Altså hvad hvis det når at sprede sig til lymferne og blodet og alt muligt? Hvordan vil jeg gerne have min sidste tid skal være, hvis det her er min sidste tid? Er der en masse ting, jeg ikke har fået nået? Kan jeg selv nå at planlægge min begravelse? Hvordan vil jeg gerne have, det skal være? Og sådan nogle ting. Det fyldte enormt meget, og det var virkelig svært at slappe af, og det var virkelig svært at prøve at lave noget andet. Altså, og virkelig svært ikke at være ked af det. Og det er en mærkelig følelse af at være ked af noget, man ikke er 100% sikker på, er noget. Så det var der også sådan en del sådan dårlig samvittighed forbundet med, jeg kan ikke tillade mig at være ked af det, fordi jeg ved ikke, om der er noget i vejen med mig.
Men når du så er i den situation, tænker du så allerede, at det er måske noget, jeg kan bruge i stand-up, eller er det først noget, der kommer lang tid efter?
Faktisk den dag, jeg fandt en knude, og den samme dag ringede jeg til lægen. Dagen efter, der var jeg på en open mic inde i København, hvor jeg lavede noget på det. Og lavede det. Bare fortalte den der historie, det var at finde det. Det var fordi, det var min daværende kæreste, der fandt den i en, i en intim relation. Og det i sig selv, synes jeg bare var bizart, at man i en intim relation finder noget, der muligvis kan vise sig at være en kræftknude. Det i sig selv er jo bare så bizart en situation, at det var jeg nødt til sådan at sige højt. Og for rigtig mange komikere er stand-up jo en eller anden form for terapi. Så bare det med at få sagt det allerede dagen efter, gjorde, at jeg sådan tænkte, uanset hvordan det her ender, så kommer der i hvert fald en sjov bid ud af det.
Har du så oplevet, når du har stået på scenen, måske testet dit show her, eller da du var på open mic dagen efter, at folk de griner anderledes af de der ting, som har den her bundklang af dødelig alvor?
Ja, helt bestemt. Og jeg synes, at det er. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ud og lave det for mennesker, der har købt billet til et show, der hedder Døden har en årsag. Fordi så ved folk, hvad det handler om. Folk kender til præmissen for hele stand-up-showet. Det er enormt svært at teste på open mics, fordi de fleste andre på den aften laver lidt ikke nemmere, men lidt lettere, lidt mere luftigt materiale, end noget, der nødvendigvis handler om død og ødelæggelse og sådan nogle ting. Og det kan godt føles lidt som om, at jeg tager publikum som gissel i en eller anden situation. De er måske uden fredag aften og har drukket nogle øl og skal ud og spise og har ikke lyst til netop at blive konfronteret med deres egen dødelighed. Så jeg prøver, når jeg laver det her materiale, og selvfølgelig også i hele showet, det er jo meningen, det skal være sjovt, at punktere nogle af de der tanker, jeg ved, publikum sidder med undervejs og ligesom retfærdiggøre, hvorfor det er, vi griner af det. Og så synes jeg også, at når det er min historie, så er det også nemmere for andre at grine af det. Forhåbentlig, fordi de jo kan se, at jeg har det fint med det. Altså, fordi jeg jo er i live i dag, og der skete jo heldigvis ikke noget. Så tager det forhåbentlig brøden lidt af det, så det ikke bliver så trist.
Og Ane, vi skal tale mere om dit show, og så har jeg også en hilsen til dig fra en person, som rigtig, rigtig mange mennesker har et forhold til. Og hvem det er, det kan du høre lige om et øjeblik.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske komiker Ane Høgsberg, som den 6. marts har premiere på sit andet soloshow, der hedder Døden har en årsag. Og Ane, vi talte jo lige før om, ja, om inspirationen til det her show, hvorfor du har valgt at skrive om døden. Og du nævnte det her med, at du som barn var fascineret af døden. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det en fascination, der bygger på en frygt? Er det frygten for at dø, eller synes du egentlig bare grundlæggende som barn, at det var spændende?
Jamen, jeg tror altid, jeg har været meget fascineret af sådan alt det der med, hvad der sker bagefter, og har gennemgået en udvikling fra måske at have sådan lidt mere spirituel religiøs forhold til det, til nu at være mere sådan videnskabelig og konkret omkring det. Og det har bare fyldt meget i mit liv. Jeg har aldrig sådan været bange for at dø, men jeg har været bange for at komme til skade, eller sådan alt det, der skal ske op til, at man dør, hvis man bliver syg for eksempel, og sådan nogle ting. Jeg måtte ikke se fjernsyn omkring årtusindskiftet, fordi jeg havde sådan nogle katastrofetanker. Jeg var simpelthen bange for, at verden skulle gå under, fordi det snakker man enormt meget om lige der. Og det gør den heldigvis ikke. Så derfor har jeg sådan ret tidligt i mit liv været nødt til at forholde mig til, at jeg skal dø, Fordi helt klichéagtigt, så lever man bedst, når man ligesom har forholdt sig til, at det ikke er for evigt. Og det har bare været meget rart at ligesom sådan få den ud af hjernen, at man lige så godt have det griner, mens man er her, fordi det er ikke for evigt. Og der er egentlig ikke rigtig noget at være bange for.
Og Ane Høgsberg, grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, du er ude med det her show, Døden har en årsag. Nu vi snakker om døden i, jeg ved ikke, 7-8 minutter, og det er sjældent, man bruger så lang tid på at tale om døden
ja.
Med nogen. Og jeg kan da bare sige fra min side, det er sådan lidt rart.
Er du okay? Du føler dig ikke sådan ved dårlig mod?
Nej, overhovedet ikke. Ja, og det er bare sådan en følelse af, at det er meget rart at tale om døden.
Det er godt.
Så det vil jeg bare sige. Det er dejligt på en eller anden måde. Og fra det, så kunne jeg godt tænke mig lige at løfte stemningen en lille smule. Fordi du er ude med det her show den 6. marts, og jeg sidder jo og skriver en hel masse spørgsmål ned, når jeg ved, du kommer på besøg i forhold til at være komiker og alt det her. Og jeg har også fundet et spørgsmål, som er fra en anden person, som gerne vil stille et spørgsmål. Og det tænker jeg, det får du lige lov til at høre her. Du hører, hvem det er fra, lige med det samme.
Hej Ane, det er Rasmus Brohave her. Jeg har lige et spørgsmål til dig, fordi nu skal jeg ud med mit show. Og noget af det, jeg frygter mest, det er, hvad nu, hvis alt det, jeg siger, bare falder fuldstændig til jorden? Har du så et godt råd? Ikke fordi jeg siger, at alt det, du siger, falder til jorden, det gør det nemlig ikke. Men hvad nu, hvis det gør? Hvad skal jeg så gøre? Og så håber jeg snart, at vi skal ud og spise bøf bernæs igen.
Ja, jeg talte med Rasmus Brohave her forleden, og jeg vidste, I på en eller anden måde kendte hinanden.
Ja, jeg er Rasmus' voksenven.
Ej, hvor hyggeligt. Og hvad vil du sige som svar på hans spørgsmål her? Hvad vil du gøre? Hvad gør man, når folk ikke griner?
Man går hjem, og så skammer man sig, og så laver man noget, der er bedre næste gang. Rasmus' show kommer til at gå så fint. Jeg ved, han har øvet sig helt vildt meget, og jeg ved, han koncentrerer sig, og det er jo også det, jeg gør. Så det, man ligesom kan gøre sådan for at forebygge, at folk ikke kommer til at grine, det er at øve sig. Og når man så står derude, så tror jeg virkelig, altså jeg har nogle jokes i det her show, som er ret voldsomme, fordi jeg synes, det er så rart at gå til grænsen, og nogle gange kan jeg godt lide at gå en lille smule over. Og der kan jeg godt mærke, at hvis jeg ikke selv tror på dem, når jeg leverer dem, så tror publikum heller ikke på det. Jeg har noget blandt andet om Hitler. Og det er jeg simpelthen nødt til at stå 120% indenfor i det øjeblik, jeg leverer de jokes. Fordi ellers så kan man mærke, at publikum sidder og bliver sådan, nej, det er også lige lidt meget. Så når man laver noget, så er man bare nødt til virkelig sådan at køre med 120 km i timen og levere det, som om det er det fucking bedste materiale i hele verden. Og I skal bare grine, og I skal bare slappe af, for jeg ved godt, hvad jeg laver.
Og så er den givet videre til Rasmus Brohave, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge om det her, fordi når vi snakker om grænse, og hvor man ligesom, hvad man kan tillade sig at sige, så har der jo været et par eksempler nu her i løbet af det sidste års tid. Der var for eksempel det her med en forsker fra Copenhagen Business School, det her med den her danske sang. Den danske sang er en ung blond pige. Og der var også en sag om den 18-årige Charlie Hanghøj, der gik på Sankt Annie Gymnasium, gør det formentlig stadigvæk, som var lidt kritisk over for, at der ikke var unitoiletter. Han var transkønnet. Mm. Og de her debatter, som er kommet ud af det, peger lidt på, at folks grænser for, hvornår deres grænser bliver overskredet, man kan hurtigt overskride dem på en eller anden måde. Er det noget, du tænker over som komiker? Og oplever du det her med, at der måske er et skift i forhold til, hvor grænserne de er placeret?
Jeg synes, at jeg både tænker over det som komiker, jeg synes også, at vi som stand-up-branche tænker meget over det, fordi vi bliver konfronteret med det, både selvfølgelig via medierne, men også når vi er ude på klubberne og på open mics, der kan man godt nogle gange mærke, særligt hvis der lige har været en sag op at vende, at folk selv er en lille smule i tvivl om de godt må grine af noget, eller om de ikke må grine af noget. Og der er helt klart altså et stort skifte, det har der været de seneste mange år, om at man for eksempel ikke... Der er ikke lige så mange racistiske vittigheder heldigvis nu, som der var for 15 år siden, og der er ikke lige så mange homofobiske vittigheder heldigvis nu, som der var for 15 år siden. Så hele tiden, man kan sige, stand-up-branchen udvikler sig, ligesom hele samfundet gør, og det er jo også en meget ny branche, så i lang tid har man måske været en lille smule plat. Men jeg er jo stor fortaler for, at man kan gøre grin med alting og lave sjov med alting, men jeg er også meget opmærksom på, at jo grovere og voldsommere ens emne er, desto sjovere er joken også nødt til at være. Jeg har tidligere, og gør stadigvæk, lavet jokes om abort og voldtægt og sådan nogle ting, men selvfølgelig aldrig nogensinde på offerets præmisser. Men jeg er meget bevidst om, at hvis jeg laver en joke, hvor chokværdien er ret høj, så er den også nødt til at være tilsvarende sjovere, sådan så folk griner, før at de tænker, hvis det giver mening. Man skal helst ikke have folk til at sidde og tænke, ej, det må man ikke grine af. Man skal have dem til at grine først, og så kan de bagefter være sådan lidt, ej, grin vi af det, ej, hvor er det forfærdeligt. Men så har man fået dem til at grine, og så må man jo bare kende sig, at det er sjovt.
Men har du nogensinde prøvet at stå i en situation, hvor nogen har følt sig krænket over et eller andet, og nogen bagefter har sagt, at det gik over min tærskel for, hvad man kan tillade sig at sige?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg laver en bid i showet, som jeg testede på et tidspunkt, som handler om, at hvis jeg skulle slå nogen ihjel, hvordan jeg så ville gøre det. Og det er et fiktivt menneske, jeg har tænkt mig at slå ihjel, og jeg understreger flere gange i løbet af joken, at det ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre, det er bare noget, jeg har tænkt over. Og jeg våger også den påstand, at de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt har tænkt, altså jeg kunne godt simpelthen kvæle dig med en bæver, men det gør jeg ikke. Fortsat god dag, fordi det må man gerne tænke, så længe man ikke gør noget ved det, må man gerne tænke det op i sit hoved. Det er ligesom præmissen for joken, som jeg testede på et tidspunkt, hvor der kom en fyr op til mig, og var virkelig sådan stødt over, at jeg kunne finde på at sige de ting. Og han håbede, at jeg aldrig nogensinde fik børn. Han håbede, at jeg aldrig nogensinde ville formere mig, når jeg var så forfærdeligt et menneske. Og det prallede bare af, og sagde, at du må have en god aften og sådan noget. Men senere fandt jeg så ud af, at hans kammerat var blevet slået ihjel. Og derfor har det nok været en lille smule for tæt på for ham. Men man kan sige, at jeg kender ikke ham, og jeg kender ikke hans kammerat. Det er ikke noget, jeg har sagt for at gøre ham ked af det. Men det var, så blev hans grænser overskredet.
Men er det sådan noget, der får dig til at fjerne jokes, fjerne ting, hvis du oplever, at der er en enkelt person, der har haft en oplevelse, der gør, at den joke, du laver, går over hans grænse? Fjerner du den så?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes altid, at jokes handler om, hvad intentionen er. Og hvis min intention er at gøre ham ked af det, eller sørge for, at han får en dårlig aften, så er jeg et gigantisk pikhoved. Men det er det ikke. Min intention er at belyse en problematik, eller en undren, eller en sjov situation, som jeg selv har tænkt over. Og derfor synes jeg, det er okay at lave det materiale. Det er selvfølgelig aldrig nogensinde rart, hvis folk bliver ked af det, eller sure over det, man siger. Men jeg synes heller ikke, at man som publikum helt kan fritage sig selv for at overveje, er det Anes mening at gøre mig ked af det, eller bliver jeg bare sådan en lille smule stødt på manchetterne nu, fordi det kommer en lille smule for tæt på. Den selvindsigt synes jeg godt, man må altså stille som krav til folk, at de har.
Inden jeg lige lader dig gå, Ane Høgsberg, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge ind til noget, fordi det er nemlig sådan, så her for et par dage siden i Deadline, der er en af dine kollegaer, stand-up-kollegaer, Sanne Søndergaard, hun var ude og udtale sig i forhold til stand-up-branchen og det at være kvinde. Og i forhold til det, der har hun blandt andet sagt, at hun gider ikke blive i en branche, hvor hun skriver, jeg gider ikke blive i en branche, hvor jeg ikke føler mig velkommen, og hvor jeg hele tiden skal kæmpe for min ret til at være der. Comedy er sjov, glæde og begejstring. Der er en masse ting, og det er en masse ting, som jeg ikke rigtig får lov til at dyrke, fortalte hun her til Deadline på DR2. Og jeg tænker bare som kvinde, er det noget, du kan genkende til den her oplevelse, at det er en branche, hvor man ikke føler sig velkommen?
Altså, jeg har ikke personligt haft den oplevelse i branchen overhovedet, men jeg kan godt ikke genkende til, at der er nogle elementer uden om stand-up-branchen, som til stadighed er en del af underholdningsbranchen, som kan være udfordrende. Jeg synes også, jeg har mødt redaktører på forskellige tv-stationer og sådan noget, som man både talt og utalt har ligesom givet udtryk for, at de ikke synes, kvinder var sjove, eller det ikke var noget, de ville vise på kanalen, fordi det var der ikke nogen seere til og sådan noget, som jeg synes er enormt frustrerende. Men personligt har jeg ikke mærket det fra mine kollegaer. Jeg synes også før i tiden, at der har været en tendens i publikum, både faktisk blandt mandlige og kvindelige publikummer, at der har været sådan lidt en følelse af, at kvinder ikke var sjove, og jeg har tit oplevet, at folk har haft behov for at komme op og sige til mig, normalvis kan jeg ikke lide sådan noget kvindehumor, men jeg kan godt lide det, du laver. Hvor jeg sådan tænker, hvad er kvindehumor? Det forstår jeg ikke. Jeg taler meget lidt om at føde eller menstruere, altså, som er vel det eneste, kvinder kan, som mænd ikke kan. Altså, så selvfølgelig har jeg mødt det, men slet ikke i samme omfang, som Sanne har, og slet ikke fra mine mandlige kollegaer.
Men oplever du sådan, i forhold til det med branchen og i forhold til publikum, at det er noget, der er på vej til at ændre sig?
Eller ja,
er det
ja. Okay. Ja, helt bestemt. Ja, der er meget mindre af det nu, end der har været før. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er blevet bedre, og derfor ikke møder det mere, eller om det er fordi, at det helt reelt set har ændret sig. Jeg tror også, at det hjælper, at der er flere sjove kvinder i fjernsynet og i radioen, som man får lov til at se, som man som på en eller anden måde kan aflive myten om, at kvinder ikke er sjove. Så jo mere man ser det, jo mere almindeligt og normalt bliver det, og forhåbentlig bliver der færre af den slags mennesker, som ikke synes, at damer de er sjove.
Ane Høgsberg, Døden har en årsag. Premiere lige om et øjeblik. Hvad forventer du, folk tager med sig ud, hvis de går ind og ser det her show?
Selvfølgelig, at de griner rigtig meget. Det håber jeg, og jeg håber at folk sådan, måske på vej hjem i bilen, hvis de er afsted flere sammen, at de ligesom kan starte nogle samtaler omkring død og deres egen død. Jeg prøver også at komme med nogle, uden at give for meget væk, prøver at komme lidt med nogle fif til, hvordan man ligesom bedst måske kan forberede sig på det, døden ligesom kommer med. Og snakke lidt om, hvordan man bedst kan forberede sin egen begravelse og sådan nogle ting. Så det kan jo være, at folk ligesom tager det med derfra, og om ikke andet i hvert fald, at det kan starte en eller anden form for samtale på vej med bilen.
Og med det, så lad det være de sidste ord. Ane Høgsberg, du skal have tak, fordi du kiggede forbi, og dit show, Døden har en årsag, altså premiere her den 6. marts.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.